Ääri-islamilainen ISIS etenee Pohjois-Irakissa, kylvää kauhua matkallaan. Irakin armeija, Yhdysvaltojen kouluttama sellainen, joutui vetäytymään, mutta yksi ryhmä pistää edelleen hanttiin, kurdit Pohjois-Irakissa. Puheen aamussa on nyt vieraana Kurdistanin nuorten ja opiskelijoiden liiton varapuheenjohtaja, kurditaustainen Seida Sohrabi.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Seida.
Huomenta, huomenta.
Kun sä lähdet täältä tänään, sä menet Turkuun ja siellä mielenosoituksia, mistä on kyse?
No kyse on siitä, että ollaan uutisissa seurattu nyt aika tiiviisti sitä, mitä tuolla Pohjois-Irakissa tapahtuu ja koko maailma on katseensa kiinnittänyt sinne ja isikseen ja räikeimpiä tekoja, mitä he on tehneet, on tämä mestaus, foilin mestaus. Ja me halutaan olla siellä Turussa sanomassa, että me vastustetaan ISIStä, tuetaan Peshmergan joukkoja ja halutaan, että muutkin tulee tukemaan demokraattista kehitystä siellä, koska ISIS on verrattavissa tämmöiseen natsi-saksan ideologiaan, että vain yksi ryhmä on Jumalan ryhmä ja muut ovat petoja tai vääräuskoisia.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun te järjestäydytte ja ostatte mieltä. Tässä on nyt tämän kriisin aikana useamman kerran jo järjestetty mielenosoituksia.
Kyllä, että useamman kerran on järjestetty erittäin tiiviiseen tahtiin ja ei vaan Suomessa, vaan ihan myös ympäri maailmaa. Maailmassa asuu Kurdistanin ulkopuolella miljoonia kurdeja ja Kanadassa, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Pohjoismaissa, joka puolella osoitetaan mieltä ja Suomessakin on tiiviisti osoitettu mieltä ja nyt tänään on Turun vuoro. Eli tänään justiinsa 16:00 on Turun torilla tämä mielenosoitus ja toivotaan kaikkia mukaan, että ei vaan kurdilaisia, vaan kaikki, jotka haluaa ja hyviä arvoja.
Itse on seurannut ilmiötä, joka tässä pikkuhiljaa on kehittynyt esimerkiksi Ruotsissa. Siellä siis nuoret kurdit on kehittänyt tämmöistä katuuskottavaa esimerkiksi vaatetrendiä. Eturivin räppäreiden päällä on nähty kurdien puolustusjoukkoja, peshmergaa tukevia vaatteita, joiden tuotot sitten toimitetaan suoraan tänne kurdialueelle puolustustaisteluun. Hipsterit ja tämmöinen nationalismi ei suomalaisesta näkökulmasta ehkä kohtaa ihan sillä tavalla itsestäänselvästi. Haluatko vähän avata tätä?
No se on ehkä hyvä kuvaamaan se, että suurin kansa ilman omaa valtiota, kurdit. Ja kurdit on yksi maailman vanhimpia kansoja tai meidän alue on semmoinen, mistä ensimmäiset ihmiskylät lähti alkuun ja meillä on tosi pitkä historia ja meillä on todella paljon erilaisia uskonnollisia ryhmiä ja se, että me ollaan oltu valtiottomia ja meitä on lähtenyt maailmalle niin kuin miljoonia ihmisiä, et vähän verrattavissa juutalaisiin, niin se jotenkin, että kun on niin paljon kärsimystä joutunut kohtaamaan, niin se todella tekee ihmisestä kovaan, kasvattaa ihmisen. Ja se, että kun me ollaan tämmöistä länsimaista opetusta saatu ja ajattelua, niin me halutaan levittää se sinne päin. Ja kurdilainen nationalismi on hienoa. Se ei ole niin kuin ketään syrjivää, ketään rajaavaa. Se on tervetullutta ja halutaan niin kuin sille osoittaa, että ei syrjitä ketään nationalismillamme, vaan että se on niinku vaan tämmöinen puolustusmekanismi, että jokainen valtio sitä vähän harjoittaa.
Sä eilen kun me puhuttiin puhelimessa, niin sä vertasit tätä kurdien tilannetta nyt suomalaisten talvisodan henkeen.
Kyllä, siis ilman muuta, että se on, Kurdistanin tilanne tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että nyt kun koskaan aikaisemmin Kurdistan on lähellä saada itsenäisyyden, siis vain yksi osa neljästä osasta. Ja Syyria on kaaoksessa ja kurdialue siellä myöskin pohjoisessa on vähän paremmassa tilanteessa. Kurdit tekee yhteistyötä. Meillä on lähtenyt nyt Turkin puolelta, eli Pohjois-Kurdistanista on lähtenyt joukkoja, eri puolueen edustajia lähtenyt Kurdistanin, tänne Etelä-Kurdistaniin tukemaan autonomisen alueen hallintoa ja Peshmerga-joukkoja. Kaikki ollaan Peshmerga. Myös Iranin puolelta on lähtenyt esimerkiksi vasemmistohenkinen Komala puolueen jäseniä, jotka nähdään marksististena tai semmoisena vasemmistohenkisenä, niin puolueet on niin kuin unohtaneet sen puolueasiansa, vaan nyt ollaan keskitytty siihen, että yhteinen vihollinen ja kotimaata on puolustettava. Ja tämä on se henki, mitä Kurdistanissa ja ympäri maailmaa me nähdään kurdien keskuudessa.
Kuinka paljon suomalaiset nuoret kurdit esimerkiksi seuraa Kurdistanin tapahtumia tai kurdialueiden tapahtumia?
Voisin sanoa, että lähes jokainen seuraa. Lähes jokainen tietää edes jotain, että mitä tuolta, vaikka et ole yhtään poliittisesti aktiivinen, niin mä voisin sanoa näin, että jokainen kurdinuori, mun ikäinen tai vanhempikin, seuraa tätä tilannetta, vaikka ei olisikaan poliittisesti aktiivinen tai yhteiskunnallisesti aktiivinen. Tämä on niin tärkeä hetki meidän historiassa, että se on seurattavan arvoinen.
Seuraa tilannetta, mutta kuinka monen tekee mieli lähteä sinne mukaan paikan päälle? Tiedätkö, että täältä olisi lähtenyt kurditaustaisia nuoria taistelemaan esimerkiksi Peshmerga-joukkoihin?
Mulla on semmoista tietoa, että olisi lähtenyt ainakin muutama. Ja En voi niin kuin täysin varmistaa tätä tietoa, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin huhu tai tämmöistä, joku on kertonut mulle nimiä, en ole saanut, eikä niillä oikeastaan ole merkitystä, koska jokainen meistä olisi valmis lähtemään sinne. Et minäkin itse olen miettinyt jopa, että miksi mä en voisi lähteä sinne, koska mä lähden niin kuin oikeiden puolelle taistelemaan, mutta mä oon kuitenkin poliittisesti aktiivinen ja tiedän, että Suomessa mulla on tilaa täällä vaikuttaa ja tehdä työtä Kurdistanin eteen, niin mä näen, että mulla on täällä enemmän hyötyä kuin mennä sinne sitten. Mutta mun mielestä jokainen saa tehdä sen oman päätöksensä, lähteekö sinne tukemaan Peshmergaa ja muuta. Eri juttu on sitten, että jos lähtee Isiksen joukkoon, se on erittäin tuomittava asia.
Mitä sä lähtisit tekemään sinne, jos sä menisit Kurdistaniin nyt?
No ensimmäisiä asioita, mitä mä voisin tehdä, on se, että kun mä oon poliittisen historian opiskelija ja mä oon käynyt lukion täällä ja mä tiedän, että täällä on erittäin korkea koulutustaso, mulla on hyvä englanninkielen taito, kurdinkielen on vähän heikko valitettavasti, mutta mä tiedän sen, että mä voin sitten mennä sinne ja kysyä, että mitä mä voin tehdä niin kuin tämän Kurdistanin eteen. Että mulla on semmoisia kykyjä, mä tiedän, että mun ei tarvi mennä kentälle taistelemaan, vaan mä voin hyödyntää sen jotenkin muulla tavoin, koska taistelua ei vaan käydä tuolla rintamalla, vaan taistelua käydään myös puheissa ja teoissa.
Tämä asetelma on kiinnostava. Nythän siis kurdit on eturintamassa taistelussa tämmöisen demokraattisten arvojen puolesta siellä kaauksessa olevassa Syyriassa ja Irakissa. Ainoa vartenoittava taho, joka nyt siis todella taistelee ääri-islamilaista Isistä vastaan Pohjois-Irakissa, koska Irakin oma armeijakin on joutunut vetäytymään Isiksen edestä, kun on ollut niin räjähdysmäinen heidän etenemisensä. Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja nyt kurdien tueksi. Kurdit odottaa länsimaista aseapua. Perinteisestihän tämmöinen asetelma on ollut syy Euroopassa esimerkiksi nousta barrikaadeille Yhdysvaltoja vastaan, mutta nyt se asetelma on jollain lailla kääntynyt. Aika monet on tukee näitä iskuja. Miten se on mahdollista? Irakin armeija, Yhdysvaltojen kouluttama sellainen vetäytyy, mutta kurdivähemmistö, jolla ei ole omaa valtiota, omaa järjestelmää, niin taistelee vastaan.
Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, suomalainen talvisodan henki, siinä samanlainen henki on siellä. Ja sitten se, että pieni pohjoinen kansa sitkeänä taistelee tuolla noin, niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Mutta se myöskin vaikuttaa, että Kurdistanilla on ollut autonominen alue jonkin aikaa ja se on oikeasti vahvistanut sitä autonomiaansa. On infrastruktuuria kasvattanut siellä ja rakentanut kouluja ja pyritään niin kuin naisten emansipaatioon kehittämään siellä. Että se mentaliteetti on erilainen kuin muualla Irakissa. Ja mulla on ollut ystäviä, jotka on ennen sanonut, että Yhdysvalloista paha asia. Ne on nyt sanonut, että Yhdysvallat, mitä se teki, oli nyt hieno teko. Ja mä sanon, että silloin kun Yhdysvallat lähti 2003 Irakiin, monet näki sen hyökkäyksenä. Meille kurdeille se oli vapautus. Koska siitä lähtien, kun Yhdysvallat hyökkäsi sinne, niin Kurdistan on koko ajan kehittynyt siitä. Ja kyllähän me totta kai kurdit nähdään, että Yhdysvallat on tukenut meitä ja pyritään tekemään sitä yhteistyötä ja tykkään sitä, että tehdään sitä yhteistyötä, koska jos ei yhteistyötä, jos lähdetään koko ajan tekemään vihaa toisten kanssa, niin ei se asia niin kuin etene. Ja kyllä mä uskon, että kun kurdilaiset on taistellut monta vuotta niin kuin itsenäisyydensä puolesta ja vapaudensa puolesta, niin nyt tämä niin kuin tilanne on erittäin herkullinen Kurdistanille.
Perinteisestihän se on mennyt myös jotenkin niin, että kun yhdysvaltalaiset tulee, niin joudutaan isompiin vaikeuksiin lopulta. Kuinka huolissa sä oot siitä, että tämä tilanne ei tule kuitenkaan ratkaistuksi lopullisesti nyt?
No mä kyllä tykkään siitä, että Barack Obama sanoo, että he antaa sitä ilmaiskuja ja muuta tukea, mutta sotilaita he ei lähetä sinne. Ja mun mielestä se on hienoa, että niin kauan kuin Peshmergan joukot ja Irakin hallinto pystyy jollakin tavalla pysäyttämään Isiksen, niin semmoista tukea ei tarvita. Mutta kyllä mä ilman muuta ajattelen sillä tavalla, että jos Peshmergan joukot eivät saa tarpeeksi tukea, tarpeeksi aseita, tarpeeksi porukkaa estämään näitä petojen etenemistä, niin kyllä me silloin tarvitaan ihan oikeasti niin kuin sotilaallista tukea, koska yksin ei kurdit pysty taistelemaan, vaikka kuinka sitkeitä ovatkin. Ja tämä tilanne on sillä mielessä erilainen, että kurdit on vähän erikoisempi joukko, että heillä on oma historia, heillä on oma kieli, heillä on oma mentaliteetti siellä kuin muussa Irakissa, että Irakin oma hallinto on täysin niin kuin, kaatunut siihen, että sisäiset niin kuin, riidat sunnien ja shiojen välillä on ajanut heidät. Ja kurdit on halunnut pysyä siitä erossa ja niin pitäisikin tehdä, että pysyä siitä erossa, mutta totta kai pyrkii auttamaan heitä, jos vain pystyy.
Pohjan aamussa on siis vieraana Kurdistanin nuorten ja opiskelijoiden liiton varapuheenjohtaja Seeda Sohrabi. Sun oma taustas on se, että sun vanhemmat on kotoisin Iranin kurdialueelta. Sä oot syntynyt pakolaisleirillä Irakin pääkaupungin Bagdadin lähellä ja sieltä tullut Suomeen noin 6-vuotiaana. Asut Turussa nyt. Mikä sun vanhempien tausta tarkalleen ottaen on?
Eli siis mä oon tuolta Kermanshahin maakunnasta kotoisin, eli se on lähellä Irakin rajaa. Ja kun Shahi syösti vallasta Iranissa 1979, niin Khomeini nousi valtaan. Hän tuli Iraniin ja yksi tämmöinen keino oli saada, että hän toi niin kuin oikea islamia, ja nyt me nähdään, että mikä se hänen oikea islamissa sitten on Iranissa. Ja tämän myötä sitten alkoi uskonnollinen ja etninen puhdistus, jossa sitten pommitettiin kurdikyliä, tapettiin ihmisiä, ja sen myötä sitten lyhyessä ajassa yli 10 000 ihmistä joutui pakenemaan sieltä alueelta, ja mun isovanhemmat lapsineen joutui pakenemaan, ja he pakeni sitten niin kuin tänne Etelä-Kurdistanille, eli Pohjois-Irakiin. Ja koska Irakin ja Iranin välinen tilanne oli erittäin tiivis, he kävi sotaa keskenään, ja kurdeja käytettiin siinä hyväkseen, niin Saddam Hussein näki tilaisuuden, tai siis ei nyt tilaisuuden, mutta näki että parhaakseen, että siirretään nämä Iranin kurdit tänne Romadien pakolaisleiriin, Altash Refugee Camp, joka sijaitsi siellä Bagdadin itäpuolella, sinne sijoitti keskellä aavikkoa ja siinä sitten 93 mulla on kerrottu se, että me ollaan jouduttu jopa ihan porukassa pakenemaan Saudi-Arabiaan, koska tilanne kävi niin kamalaksi. Ja moni kuoli siellä aavikossa ja mun äiti kertoi, että me lapset jouduttiin ja perhe ja ihmiset joutui 2 päivää olemaan ilman vettä ja ruokaa. Ja kun Saudi-Arabian rajavartiosta löysi kurdit, niin äiti sanoi, että kun hän sai vesipullon, niin hän antoi ensin lapsille sen vesipullon. Että mulla on oma tarina semmoinen, että mä oon joutunut aavikossa. Mä en muista siitä mitään, mutta mun vanhemmat kertoi, että minkälaista. Ja mun isä on joutunut vankilaan, häntä on kidutettu. Niin tämä tarina ei ole mitään ainutlaatuista, vaan tätä tarinaa voi jokainen kurdi melkein kertoa samanlaisen. Ja sitten kun palattiin takaisin Saudi-Arabia, siirsi kurdilaiset takaisin pakolaisleiriin ja tilanne kävi niin kamalaksi siellä, että sitten piti sijoittaa pakolaisia jonnekin ja onneksi Suomen valtio maahanmuuttovirasto yhteistyössä UNHCRn kanssa halusi ottaa kurdilaisia perheitä ja meidät sijoitettiin sitten Vaasaan ja olen erittäin kiitollinen aivan niin kuin, että joka päivä joskus muistelen tätä asiaa, että kuinka hieno asia se on, että mä istun nyt tässä, kun mä voisin istua ihan jossain muualla tai haudassa.
Onko sulla edelleen sukulaisia siellä esimerkiksi Irakissa tai Iranin alueella?
Ilman muuta. Mulla on todella paljon sukulaisia. Et pääasiassa mulla on Iranin puolella, koska moni lähti takaisin Iraniin, koska se on kuitenkin kotiseutua, mutta moni on myös jäänyt esimerkiksi Pohjois-Irakin pakolaisleiriin.
Onko sä itse käynyt siellä?
Kyllä, mä kävin 2010, olin 2 viikkoa sukuloimassa siellä ja sain myöhemmin selville, että olin pakolaisleirillä.
Minkälainen paikka se oli?
Mitä se oli hieman siellä? Hieman parempi kuin tämä Altashin pakolaisleiri siinä mielessä, että se oli paljon turvallisempi. Nämä ihmiset olivat kurdialueella, vaikka he nähtiin lain edessä iranilaisina, koska Kurdistan ei ole itsenäistynyt alue. Se on erittäin valitettavaa, että jos vaikka oletkin Iranin kurdi, niin Irakissa, vaikka oletkin kurdialueella, olet iranilainen lain nimissä, vaikka puhut ihan samaa kieltä ja olet samaa kansaa.
Sait itsekin tietää vastikään, että sä olet myös Iranin kansalainen.
Joo, sain itse asiassa vahingon kautta, kun hain työpaikkaa ja minulta kysyttiin, että mitä kansalaisuuksia sulla on, niin laitan nyt Suomen kansalainen ja sitten mulle selvisi, että olen myös Iranin kansalainen. Tämä tuli ihan yllätyksenä mulle ja mä varmaan tiedän, että mistä se johtuu, koska mun isä haki kansalaisuutta ja näin se haki meidän koko perheelle ja mä hirveästi haluaisin sen kansalaisuuden pois, koska 2 kansalaisuutta, mitä mä haluan, niin se on Suomen kansalaisuus, mitä mulla on jo, ja toinen on Kurdistanin kansalaisuus. Ja toivottavasti se vielä toteutuu.
Entäs Suomi? Sä oot siis asunut 6-vuotiaasta lähtien Suomessa.
5-vuotiaasta lähtien.
5-vuotiaasta.
Kyllä.
Opiskelet poliittista historiaa Turun yliopistolla. Mikä sen Suomen merkitys tässä kaikessa on? Sä puhut paljon Kurdistanista ja siitä nationalismista ja semmoista kansallistunteesta, mikä siihen liittyy.
No, mä en oikeastaan ihan täysin ymmärtänyt sun kysymystä, mutta
Mutta mikä sen Suomen merkitys sulle on tavallaan?
Mitä Suomi merkitsee? Okei, siis Suomi merkitsee mulle erittäin paljon. Mä näen sen sillä tavalla, että vaikka mä kuinka paljon puhun kurdinationalismista ja kurdilaisuudesta ja siitä, onko ylpeä maan kurdilaisena ja kuinka ylpeästi mä katson Peshmerga-joukkoa, mutta samalla tavalla mä katson ylpeästi suomalaista yhteiskuntaa tai suomalaisia. Mun mielestä suomalaisia arvoja on aivan helvetin hienoja arvoja, anteeksi nyt kiroileminen, mutta siis se on todella kauniita arvoja. Ja me suomalaiset ollaan unohdettu ne arvot. Arvot niin kuin tasa-arvo. Me oltiin yksi maailman ensimmäisiä valtioita, jotka ajoi niin kuin naisten, niin kuin, että naiset pääsi äänestää, mutta samaan aikaan he pääsi niin kuin asettua ehdolle. Me ollaan ensimmäinen valtio maailmassa, että tehdään tämä 2 asiaa samaan aikaan. Ja Suomi on edistynyt aivan huikeasti niin kuin tämän 100 vuoden aikana, ja mä ylpeästi olen suomalainen, ja mun mielestä nämä kaksi identiteettiä ei yhtään niin kuin rajaa toisiaan pois. Että se on, mun nationalismi ei ole semmoista, että perkele ette tuu tänne, vaan se on semmoista, että se on hienoa, että tunnetaan, että joku yhdistää meitä kuin se, että joku ei yhdistä meitä niin kuin ulkonäkö, koska se on toissijasta. Että kulttuuri muuttuu, kansat muuttuu, geenit sekoittuu, ja se on hyvä asia, koska me tiedetään, että meidän tarvii niin kuin geenit niin kuin sekoittaa ja tota porukkaa tavata. Ja näin me saadaan globalisaation myötä niin kuin rauhaa aikaiseksi, kun ihmiset tutustuu toisiinsa, eikä sitten luoda semmoista vihakuvaa toisesta, joka ei pidä paikkaansa.
Mutta selitä sitten vielä tätä tähän verrattuna, että et minkä takia se on tärkeää, että et kurdeilla olisi oma valtio. Sä puhut kansojen sekoittumisesta ja siitä globalisaatiosta ja sen merkityksestä. Miksi se kansallisvaltio sitten on niin tärkeä?
No ensinnäkin mä näen, että jokaisella kansalla on oikeus itsenäisyyteen. Ihan niin kuin Suomella oli oikeus itsenäistyä. Ja ehkä mä voisin kysyä tämän toisella tavalla, että miksi Kurdistanin pitää itsenäistyä. Kysytään sillä tavalla, että jos Suomi ei olisi itsenäistynyt, tai jos Suomi ei olisi saanut pidettyä niitä rajojaan talvisodan jatkosodan aikana, minkälaisessa yhteiskunnassa suomalaiset eläisi, ja minkälaista historiaa me oltaisiin kirjoitettu, niin Kurdistan ei joutunut kirjoittamaan semmoista kirjoitusta ja semmoista historiaa, mitä Suomi ei ole joutunut kirjoittamaan. Valitettavasti se on ollut erittäin traagista kansanmurhia ja muuta. Ja se on nähty, että ainoa tilaisuus kurdeille on niin kuin suojella omia kansalaisiaan on itsenäisyys. Ja se on täysin oikeutettua, koska Kurdistan on meidän maatamme, vaikka meillä ei omaa valtiota. Että me ollaan yksi askel, että me saadaan yksi alue niin kuin itsenäistettyä.
Mitä suomalainen ajattelee, kun sä kerrot, että sä oot kurdi taustalta? Mitä se kurdilaisuus merkitsee suomalaisille tai sanoo suomalaisille? Tunteeko suomalaiset kurdit?
No ennen se saattoi olla pikkasen silleen, että aha, kurdi, että mistä päin maailmaa näin. Mutta yhä enemmän ihmiset tietää, että ne saattaa kysyä, että hei, mistä päin Kurdistania sä oot? Ja se on ollut tosi hienoa ja mä oon ainakin itse saanut todella hyviä, niin kuin, että kun mä oon saanut, että mä oon kurdi, niin pääosin mä oon saanut silleen, että hei, te ootte tosi kivaa niin kuin porukkaa. Että mä tunnen kuin kurdilaisen mun työpaikat, se on tosi mukavaa ja käytiin sen luona syömässä ja että se on ollut niin kuin pääosin positiivista en ole niin kuin kohdannut semmoista niin kuin negatiivista suhtautumista kurdeihin. Että aika moni on sanonut, että te sopeudutte tosi hyvin yhteiskuntaan ja että se on ollut tosi positiivista ja rohkaisevaa meillekin sitten.
Mikä on muuten kurdien ja uskonnon suhde? Sä olit itse ajankohtaisessa kakkosessa islamillassa aikanaan puhumassa siitä, että sä oot entinen muslimi. Sä oot lopettanut, eronnut muslimi islamista.
Kyllä.
Minkä takia?
No sanotaan näin, että ne arvot, mitä Koranista olen lukenut, tai ne asiat, mitä siinä todetaan, ihan samalla lailla kuin Raamatussa ja Toorassa, niin ne arvot ei ole mun arvoja. Sanotaan näin, että mä en voi uskoa sellaiseen Jumalaan, joka sellaisia kantoja antaa tai mun arvot ei kohdannut Koranin kanssa. Mutta mä oon sitä mieltä, että jokainen ihminen saa olla mitä haluaa olla, kunhan se ei ole muilta pois tai muita vastaan. Et tällä hetkellä isiksen islam ei ole sitä islamia, mitä me nähdään suurimman osan muslimia harjoittavia, eli semmoista maltillista islamia. Ja se on ihan fine, koska onhan meillä kristittyjäkin ja muita tällaisia ryhmiä, mutta siinä vaiheessa, kun se menee sanomaan, että te olette vääräuskoisia ja teillä pitää tappaa tai naisia raiskataan, niin silloin mennään aivan liian pitkälle. Ja tämmöistä uskontoa, oli mikä tahansa uskonto, minä en salli en missään tapauksessa.
Mutta selitä vähän sitä, koska siis aika iso osa kurdeistakin on muslimeja. Sä puhut isiksestä petoina.
Kyllä.
Mikä se kurdien, onko se hyväksytty, että sä oot nyt vaikka eronnut islamin uskosta?
No se vähän sallittua tai hyväksyttyä, vaikea käsite. Sanotaan näin, että kurdit ei ehkä toivo sitä, että, tai siis muslimikurdit, ei voida puhua nyt kaikista kurdeista, koska meillä löytyy paljon erilaisia ryhmiä, mutta ei se ehkä toivottavaa esimerkiksi mun perheen kannalta tai mun sukulaisten kannalta ole toivottavaa, että mä oon eronnut siitä, koska ajattelee minun parasta siinä, totta kai. Mutta yleisesti ottaen mä oon saanut todella hyvää palautetta siitä, että toki on ollut sitten semmoisiakin ihmisiä, jotka on sanonut, miten sä voit jättää sun vanhempien uskonnon ja heille on täytynyt keskustella, että vanhempien uskonto voi olla eri kuin sit oma uskonto, että se on uskonto jokaisen oma henkilökohtainen asia ja ainakin Suomessa kurdit, mä en ole kohdannut mitään semmoista niin kuin sen suurempaa ongelmaa asian suhteen.
Mietin että kun nyt ISIS on siellä Pohjois-Irakissa Syyrian alueella noussut voimakkaasti ja on paljon puhuttu siis myös Suomessa esimerkiksi uutisissa nyt muslimeista ja islamin uskosta, niin onko tämä ISIKsen nousu vaikuttanut ihmisten asenteisiin myös muslimeita kohtaan? Oletteko te puhunut tästä muiden kurdien kanssa?
No mä oon itse asiassa katsonut hieman niin kuin Iltalehden näitä kommentteja ja muita, niin kyllä siellä aika semmoisia kommentteja on, että et siinä nyt sitä islamia on ja muuta sen sellaista, mutta en mä ihan tavallisten ihmisten niin kuin suusta ole kuullut sitä, koska mä uskon, että ihmiset on sen verran fiksu, että ne ymmärtää, että tässä on ihan oikeasti kyseessä niin kuin ääriliike, aivan niin kuin terroria aiheuttava ryhmä, joka ei edusta kaikkia muslimeja. Ja onneksi mä oon nähnyt, että myös muslimiyhteisöt on lähtenyt niin kuin vastaan tätä ryhmää ja sanomaan, että niin kuin me halutaan tukea peshmerkan joukkoja tai me halutaan tukea näitä joukkoja, jotka on tämmöistä ryhmää vastaan, koska he pilaa näiden hyvien muslimien maineen. Ja se on erittäin niin kuin ikävää, että he puhuu todella niin kuin muslimien suulla.
Puheen aamussa on siis vieraana Kurdistanin nuorten ja opiskelijaliiton varapuheenjohtaja, kurditaustainen Seeda Sohrabi. Tämä kurdien historia on tietysti kiinnostava. Siis kurdit on, heistä sanotaan, että he ovat maailman suurin kansa ilman omaa valtiota. Kurdit on jakautunut Irakin ja Syyrian lisäksi Turkin ja Iranin alueelle. Tuossa kuvailit aikaisemmin omaa perhetaustasi ja siinä jotenkin näitä kansallisvaltioiden rajoja todella monella tavalla koeteltiin. Esimerkiksi sait itse kuulla tosiaan yllättäen, että olet Iranin kansalainen, missä et ole ikinä asunutkaan. Kurdit on ollut ahtaalla vähän joka maassa, muun muassa Turkin alueella. Näkyykö nämä konfliktit esimerkiksi täällä, kun te olette tekemisissä vaikkapa turkkilaisten tai irakilaisten tai iranilaisten kanssa?
No ei sinänsä oikeastaan, koska ihmiset on kuitenkin tavallaan ehkä pakolaisina tai tämmöistä niin kuin yleensä pakolaissyistä tulleet tai muuta vastaavaa, niin jokin niitä yhdistää se, että ollaan maahanmuuttajia Suomessa ja ollaan pakolaisin lähdetty, niin se ei ole ollut niin, niin ensisijasta. Ja sitten jos uskontakin yhdistää vielä, mutta totta kai kun tulee tämmöisiä tilanteita, niin kyllä siellä saattaa tulla vähän semmoisia kommentteja tai vastaavaa, mutta mä en usko, että se on yleistä niin kuin esimerkiksi turkkilaista tai arabialaista. En ole itse niin kuin missään tapauksessa en ole tämän aikana moneen vuoteen kuullut yhtään mitään negatiivista arabialaisten suusta tai turkkilaisten suusta. Että kyllä mä luulen, että kyllähän ne irakilaiset ja turkkilaiset ymmärtää sen itsekin, että se on heidän edun mukaista myöskin, että saadaan pysäytettyä tämä ääriliike, koska heidän tavoitteenaan on vallottaa tosiaan koko maailma.
Niin, tämä on tavallaan Lähi-idän uutisointia, kun seuraan, että sopii siihen historialliseen jatkumoon, mikä siellä on erilaisista konflikteista, mitä on käynnissä, paikallisia taisteluita. Minkä takia länsimaiden sun mielestä pitää kiinnostua juurikin tästä? Onko muita syitä kuin se, että tietysti oot kurdi ja haluaisit kurdeille oman valtion?
No mä näen kyllä, että tämä porukka on siis verrattavissa niin kuin Natsi-Saksaan. Ja Natsi-Saksa ei pysähtynyt yhteen valtioon, omaan valtionsa, vaan he levittäytyi. Ja on nähtävissä, että kun Irakissa tämä porukka tavallaan lähti voimistumaan just tämän hallinnon, heikon hallinnon takia ja sisäisten kiistojen. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin tuossa puhelimessa, että Irakia melkein voi sanoa, että ei ole olemassakaan. Ja kurdit on nyt todella tärkeä kumppani hallinnolle, vaikka he haluaa sitä myöntää, saada Irak niin kuin jaloilleen. Niin se, että ISIS on todella räikeä ryhmä ja sitten se, että mitä sen sanoisi? No siis todella niinku räikeä ryhmä ja sitten mulla oli joku ajatus nyt oli tuossa noin, mutta katosi sitten, anteeksi.
Mutta kiinnostavaa on se, että tavallaan tässä tämän kaiken kaaoksen ja hajoavien valtioiden keskellä, niin kurdit on todella pystynyt nyt rakentamaan sitä omaa valtiotaan, mistä ne on haaveilleet kymmeniä vuosia. Pikkuhiljaa on rakennettu kaikenlaista infrastruktuuria, kouluja ja muuta. Kyllä. Miten valtiota rakennetaan?
Kyllä mä sanon näin, että Roomaan ei kävelty päivässä, eikä Kurdistania tulla päivässäkään rakentamaan. Ja mitä mä oon itse kävin 2010, eli esimerkiksi Sulemaniassa, ja mitä mä näen nykyään kuvia siitä, ja mitä mä silloin näin, että siellä koko ajan rakennettiin, ja mitä ihmiset on kertonut mulle.
Siis ihan konkreettisesti rakennettiin taloja.
Kyllä, kyllä, konkreettisesti. Ihan tämmöisiä, niin kuin, mitä näit, pilvenpiirtäjän tapaisia rakennuksia, eurooppalaisia rakennuksia. Siellä on ihan niin kuin tämmöisissä pienemmissäkin kaupungeissa näki eurooppalaistyyppisiä taloja. Ja silloin esimerkiksi otettiin kuulema käyttöön alueella ruotsalainen autokoulumalli ja ihmiset siellä valitteli sitä, kun se oli niin rankka se koko systeemi ja ymmärrän sen toki, koska siellähän ei koko melkein systeemi ollut. Mutta nyt siellä on ihan oikeasti niinku alettu niinku ihan pienistä asioista, eli suojatietä esimerkiksi rakentamaan, opettamaan ihmisille, miten suojatietä pitää kulkea. Niin mun mielestä se on suuri edistys, kun Lähi-idässä muutenkin ollaan aika villeä tyyppejä, niin kyllä kurdit on aika suuressa niinku edistyksessä nyt. Tässä asiassa, mutta pikkuhiljaa sanon näin ja olen huomannut sen, että 2007 ja nyt 2014 esimerkiksi Haulier, niin kuin tunnetaan maailman Erbil, koska tota, se on tämä irakilainen nimi, mutta Haulier on se kurdilainen nimi, niin se on ihan erinäköinen kaupunki.
Miten paljon sillä on ollut vaikutusta, että kurdeja on vuosikymmenten saatossa lähtenyt satoja tuhansia ulkomaille maanpakoon siihen, että minkälaista valtiota siellä nyt rakennetaan? Näkyykö se jotenkin siellä?
Siis ilman muuta, siis erittäin voimakkaasti. Mä 2010, kun mä olin lähdössä Tukholman lentokentästä tonne Pohjois-Irakiin, niin mä näin kaksi ulkomaalaistaustaisen näköistä henkilöä ja menin puhumaan heille. He oli tuolta Ranskan seudulta kotoisin ja puhuin heidän kanssaan hieman englanniksi ja mies sanoi, että hän puhuu kurdia, puhuu parempaa kurdia kuin minä. Mä häpesin ihan täysin itseäni. Hänen vaimonsakin puhuu kurdia. Mä kysyin, että mitä he siellä? He menee opettaa siellä englantia niin kuin ihmisille. Ja kaikki kurdilaiset oli lentokentällä, kuuli, kun he puhuu kurdia. Oli ihan taputtamassa sitä, että ihan ihmeessään. Että, koska meille se on ihmeellistä, että joku puhuu kurdin kieltä kuin joku kurdilaisen näköinen henkilö. Ja siellä on ihan niin kuin todella paljon porukkaa eri aloilta mennyt sinne. Öljyyhtiöitä on mennyt sinne rakentaa yhteiskuntaa. Kurdistan on turistivaltio, se on maaseudun kannalta erittäin niin kuin rikasta maata. Siellä on öljyä, siellä on kultaa. Siis siellä on se, niin kuin todella paljon asioita, mistä voi saada niin kuin taloudellista hyötyä ja kiinni.
Mutta entäs ne arvot? Onko ne välittynyt täältä, kun ihmiset on ollut maanpaossa?
Kyllä, ilman muuta. Siis miljoonihan ihmisiä on maailmalle paennut kurdialueelta. Ja ne arvot on näkynyt sillä tavalla, että kun sukulaisia on siellä ja kun heidän kanssaan juttelee, kun he kertoo, kuinka rankkaa heillä on esimerkiksi vaikka Iranin puolella ja sitten he tietää, minkälaista elämää Suomessa eletään, niin ne arvot välittyy. Ne on hidasta prosessia. Jotkut ihmiset sanoo, että ei mikään muutu koskaan. Kyllä muuttuu, mutta se on niin hidasta. Se on sama asia, kun katsot jotain tuntiviisaria, liikkuuko se ikinä. No ei missään nimessä liiku, mutta sä tulet 2 tunnin päästä katsoa, sä huomaat, että se on 2 tuntia liikkunut eteenpäin. Niin samalla tavalla on tämä kurditilanne.
No tähän mennessä kurdien siis pitkään jatkunut taistelu ei ole kauheasti näkynyt täällä, ei ole ylittänyt uutiskynnystä esimerkiksi Suomessa. Nyt yhtäkkiä kurdit onkin maailmanpolitiikan keskiössä, puhutaan Yhdysvaltojen ilmaiskusta ja peshmerga-joukoista. Mitä toivot, että tästä kaikesta seuraa?
Mulle kaikkein tärkeintä on se, että siellä oikeasti ihmiset niin kuin on turvattuna. Siellä ei olisi pakolaisuutta. Ihmiset pääsisivät koteihinsa turvaan, ruvettaisiin sitä Irakia rakentamaan. Ja on ihan selvää, että Kurdistan haluaa irrottautua Irakista. Ja se on täysin sallittua ja oikein, ja näin pitäisikin tehdä. Ja mä ymmärrän sen, että se on heidän agendansa, ja niin pitäisikin jatkaa, jotta voidaan turvata esimerkiksi kurdien. Koska jokainen kansa pystyy vain itseään turvaamaan ja saamaan apua muilta. Että maailma ei pysty toisia pelastamaan, vaan itse täytyy olla puolustamassa itseään, ja kurdit on tehnyt sen itselleen, ja se on aivan hienoa.
Kiitos vierailusta Puheen Aamussa, Seeda Sorbi.
Kiitos teille.